Anda tahu, kita sering banget ya memperlakukan sejarah dasar negara kita itu persis kayak baca syarat dan ketentuan atau terms and conditions pas lagi install software baru.
Ah iya, benar banget, cuma di-scroll doang.
Iya kan? Teksnya panjang banget, terasa kaku, terus ujung-ujungnya kita cuma scroll cepat ke bawah, cuma buat ngeklik saya setuju. Kita cuma hafal pas upacara bendera, terus menganggapnya kayak barang yang udah jadi aja gitu. Turun dari langit.
Nah itu dia. Itu sebenarnya jebakan cara berpikir yang lumayan fatal ya. Karena hasil akhirnya kan kelihatan rapi banget tuh. Jadi kita otomatis mikir proses pembuatannya juga mulus, damai-damai aja.
Padahal nggak gitu ya.
Nggak sama sekali. Kalau kita berani buka semacam log server aslinya di tahun 45 itu, teks yang rapi itu belum ada. Ruang sidang waktu persiapan kemerdekaan itu, lebih mirip medan tempur intelektual kelas berat sih. Penuh benturan teori filsafat dunia dan tarik-menarik kepentingan yang tegang banget.
Wah, dan ngebongkar ketegangan itulah yang bakal jadi misi utama kita di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Kita bakal membedah secara utuh materi kuliah minggu ke-1 tentang pendahuluan pendidikan Pancasila.
Betul.
Nah, materi ini dirancang khusus untuk Anda, para mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Siber Asia.
Oh iya, dan ini materi dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom ya?
Iya, tepat sekali. Dan format penjelajahan audio yang lagi Anda dengerin sekarang ini bisa terwujud berkat Ari Lete. Jadi, sebagai calon arsitek teknologi ini, mari kita bedah blueprint arsitektur negara kita sendiri.
Sip, mari kita mulai.
Kita mulai dari yang paling fundamental dulu deh. Jauh sebelum ada undang-undang, dari mana sih sebenarnya kata Pancasila itu muncul?
Oke, jadi kalau kita lacak secara etimologis ya, akarnya itu tertanam kuat di bahasa Sanskerta. Terdiri dari kata panca yang berarti lima, dan sila.
Sila, oke.
Nah, yang sering luput dari perhatian itu detail linguistiknya. Pelafalannya itu pakai vokal I pendek. Jadi secara leksikal, padanan maknanya itu adalah berbatu sendi lima.
Berbatu sendi lima?
Iya, atau secara harfiah kita bisa terjemahin sebagai dasar yang memiliki lima unsur.
Wah, berbatu sendi lima. Saya jujur suka banget metafora struktural ini. Kayak kalau di dunia teknik informatika, ini persis kira konsep IT system architecture kan?
Ah iya, masuk akal tuh analoginya.
Kan kita nggak bisa ya sekedar bikin user interface yang cantik atau ngerilis fitur baru di permukaan kalau kita nggak punya fondasi database dan infrastruktur yang kuat buat nahan beban.
Betul banget. Tanpa fondasi yang menghujam ke bawah, sistem sebesar apapun pasti bakal crash kalau tiba-tiba ada lonjakan traffic ekstrim dari warganya.
Dan kesadaran soal pentingnya fondasi inilah yang jadi pemicu momen historis di sidang BPUPKI pertama.
Itu bayangin aja tekanan di ruangan itu ya. Banget. Bayangin ketua sidang, Dr. Rajiman Widiodiningrat, dia berdiri di depan para pemikir terbaik bangsa, dan secara nggak langsung ngelempar satu tantangan raksasa. Kayak, negara ini bakal segera dibentuk nih, tapi kita belum punya cetak biru dasarnya. Apa fondasi sistem kita?
Gila sih. Itu pertanyaan yang mengerikan tapi menantang. Anda diminta bikin arsitektur sistem buat ratusan juta user yang latar belakang budayanya beda, agamanya beda, bahasanya juga beda.
Iya, requirement-nya kompleks banget.
Terus sejarah mencatat ada 3 arsitek utama yang maju buat jawab tantangan Dr. Rajiman ini kan. Nah, yang bikin saya penasaran, gimana 3 tokoh ini, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, sama Insinyur Soekarno, bisa merespon satu masalah yang sama dengan pendekatan yang katanya beda banget.
Nah, perbedaan pendekatan mereka itu justru yang bikin proses ini hidup. Mereka nggak cuma asal bunyi. Mereka datang bawa kerangka analitis yang tajam banget. Orang pertama yang ambil panggung itu Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 45.
Oke, Yamin duluan. Gimana pendekatannya?
Pendekatannya unik banget, karena dia kayak main di 2 dimensi yang beda. Antara apa yang dia ucapkan lisan sama apa yang dia serahkan secara tertulis.
Tunggu bentar. Maksudnya ada 2 versi rancangan gitu. Dia lagi semacam A/B testing pas presentasi.
Iya, bisa dibilang gitu sih. Jadi pas pidato lisan, Yamin ini nyampein 5 asas yang kedengerannya tuh sangat filosofis dan konseptual. Kayak peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, sama kesejahteraan rakyat.
Oke, itu yang lisan. Terus yang tertulis?
Nah, kejutan utamanya ada di dokumen tertulis yang dia kasih setelahnya. Di draft rancangan UUD itu, kalimatnya berubah jadi jauh lebih matang.
Berubah gimana tuh?
Dia nulisnya gini, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Loh, wah, itu kan itu draft tertulisnya pada dasarnya udah output final yang kita pakai hari ini dong.
Bener banget.
Jadi Yamin ini kayak presentasi visi besar secara lisan buat narik perhatian audiens, tapi di balik meja dia langsung nyodorin dokumen teknis yang strukturnya udah rapi banget ya.
Iya, strateginya canggih kan.
Tapi saya asumsikan forum nggak langsung setuju gitu aja kan. Pasti ada yang ngerasa, ah arsitektur ini butuh landasan teori yang lebih global nih.
Tentu saja, disitulah Prof. Dr. Supomo masuk 2 hari kemudian tanggal 31 Mei. Kalau Yamin datang bawa draft teknis, Supomo ini datang bawa pisau bedah akademis.
Pisau bedah akademis. Pendekatannya lebih struktural ya?
Banget. Sebelum dia nawarin solusinya sendiri, Supomo tuh ngelakuin semacam literatur review atau bedah komparatif terhadap operating system dari negara-negara lain. Dia nguliti 3 teori negara besar yang lagi ngetren di dunia saat itu buat ngecek mana sih yang kompatibel sama sosiologinya Indonesia.
Nah ini menarik buat kita bedah. Mari kita bahas satu persatu hasil analisis Supomo ini. Teori pertama apa yang dia evaluasi?
Yang pertama itu teori individualis. Ini sangat dipengaruhi sama pemikir kayak Rousseau dan Thomas Hobbes. Teori ini tuh mesin penggeraknya negara-negara Eropa liberal.
Logika dasarnya gimana tuh?
Logikanya negara berbentuk dari kontrak hukum antara individu-individu yang merdeka. Jadi negara dilihat murni sebagai legal society yang tugas utamanya ngelindungin kebebasan si individu itu tadi.
Saya langsung bisa lihat celahnya sih dari kacamata komputasi. Kalau kita pakai sistem individualis, sistemnya tuh mendewakan node atau perangkat individu di atas keseluruhan jaringan.
Ah iya benar.
Padahal di masyarakat kita yang komunal, memaksakan sistem yang sangat individualistik ini pasti bakal bikin error. Nggak sesuai sama hardware budaya kita lah ibaratnya.
Analogi yang sangat pas. Makanya Supomo juga nggak srek. Terus dia lanjut ke teori kedua.
Apa tuh?
Teori kedua ini geser ke ekstrem yang berlawanan, yaitu paham negara golongan atau kelas teori. Ini landasannya negara-negara komunis, gagasannya Marx, Engels, sama Lenin.
Berarti ini soal pertentangan kelas ya?
Betul. Di bawah teori ini, negara itu bukan alat persatuan. Negara itu cuma instrumen yang dipakai sama satu kelas, biasanya kelas pekerja atau proletar, buat mendikte dan menekan kelas lainnya.
Tunggu sebentar. Kalau teori kelas alam Marx yang dipakai, bukankah itu berarti source code negaranya itu dari awal udah dirancang buat konflik?
Nah, itu dia masalahnya.
Sistem ini kan butuh musuh internal biar bisa jalan. Bakal ada terus-terusan pertentangan user di dalam server yang sama dong. Pantes aja Supomo nolak 2 kutub ekstrim ini. Terus apa resolusi yang dia tawarin?
Supomo akhirnya bawa forum ke teori ketiga, yang menurut dia paling sejalan sama jiwa bangsa kita, yaitu paham negara integralistik.
Integralistik? Dari mana inspirasinya?
Dari pemikir kayak Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Teori ini melihat negara bukan cuma penjamin individu dan bukan juga alat penindas golongan, tapi negara itu susunan masyarakat yang integral.
Maksudnya integral tuh gimana praktiknya?
Semua bagian, semua stakeholder, itu terhubung erat jadi satu kesatuan organis yang utuh.
Sebentar, saya harus interupsi dikit di sini nih. Ada yang agak mengganjal. Hegel, kesatuan organis. Kalau negara jalan pakai paradigma kesatuan utuh, di mana negara dan masyarakat melebur, bukankah itu berisiko banget menghapus hak privasi dan kebebasan individu?
Nah,
kayaknya itu celah keamanan yang gampang banget dieksploitasi jadi otoritarianisme absolut deh. Batasnya di mana antara persatuan sama penindasan di sistem integralistik ini?
Itu kritik yang sangat valid dan emang itu perdebatan yang menghantui teori integralistik di kemudian hari. Tapi dalam konteks pidatonya Supomo waktu itu, dia ngebungkusnya pakai lensa budaya Nusantara.
Oh, dibikin versi lokal gitu?
Iya, pakai konsep menunggalin kaula gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Jadi desain awalnya tuh bukan buat nyiptain diktator yang ngontrol semua data, tapi lebih ke harmoni kekeluargaan. Ego pribadi dikalahin sama kepentingan bersama secara sukarela. Tapi, ya Anda bener, sebagai sebuah teori, dia tetap butuh parameter pengaman.
Masuk akal sih. Jadi kita punya Yamin sama rumusan detailnya, terus Supomo sama analisis filsafat makronya. Forum BPUPK pasti kewalahan banget kan mikirin data seberat ini?
Pastinya. Sampai akhirnya kita masuk ke tanggal 1 Juni 45. Insinyur Soekarno ngambil alih panggung.
Nah, gimana Soekarno merajut semua kerumitan ini? dia nambah teori baru lagi nggak?
Alih-alih nambah beban komputasi forum, Soekarno justru ngelakuin sintesis yang brilian banget. Dia ngusulin dasar negara pakai 5 prinsip.
Apa aja tuh?
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, terus internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat yang berarti demokrasi, kesejahteraan sosial, sama ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang dia namain Pancasila.
Oke, ini versi awalnya ya.
Iya, tapi kejeniusan Soekarno hari itu tuh bukan cuma soal ngasih nama loh. Dia tuh paham banget soal user experience. Dia sadar kalau 5 prinsip ini mungkin terlalu abstrak buat langsung dicerna sama rakyat biasa.
Oh, jadi dia nyederhanain interface-nya. Dia ngelakuin kompresi data gitu dari 5 prinsip tadi?
Tepat banget. Dia nawarin opsi ke forum. Kalau nggak suka angka 5, ini bisa diperas loh jadi trisila. Isinya sosio-nasional, gabungan dari nasionalisme dan internasionalisme. Terus sosio-demokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan, sama ketuhanan yang maha esa.
Dari 5 jadi 3. Tapi dari sejarah yang saya ingat, kompresinya nggak berhenti di situ kan? Dia neken intisarinya sampai ke satu titik fundamental.
Betul sekali. Dia peras trisila itu jadi satu kor tunggal, namanya ekasila. Dan satu frasa itu adalah
gotong royong.
Yap. Pidato fenomenal yang berhasil memampatkan filsafat rumit benua Eropa jadi satu tindakan nyata, inilah yang akhirnya dipublikasikan resmi tahun 47. Dan ini yang mengunci tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.
Wah, ini merinding sih saya, goosebumps. Coba ya kita lihat kontrasnya. Supomo tadi kan bawa nama besar Eropa tuh. Hobbes, Rousseau, Marx, Hegel. Megah dan akademis banget.
Iya, benar.
Tapi Soekarno, dia nggak ngelihat ke seberang lautan. Dia milih ngecek back-end masyarakat kita sendiri. Dia lihat ke desa-desa dan nangkat source code asli yang namanya gotong royong tadi. Ini kan ngebuktiin kalau kita nggak perlu repot impor framework dari luar buat tahu cara kerja negara kita.
Benar banget.
Sistem kita ternyata tuh udah open source dari tanah kita sendiri.
Nah, itulah daya tarik utama gagasan Soekarno. Tapi ya, di dunia nyata, ide arsitektur secewerlang apapun belum bisa dibilang jalan sebelum diuji pakai realitas kompromi politik. Gagasan Yamin, Supomo, Soekarno ini harus dijahit jadi satu konsensus tertulis.
Ah, mulai masuk ke fase beta testing nih ya. Fase di mana idealisme berbenturan sama kebutuhan para stakeholder. Siapa yang eksekusi konsensus ini?
Itu jatuh ke Panitia 9. Ini kelompok kecil dari BPUPKI yang berhasil merumuskan draft yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45.
Piagam Jakarta. Ini dinamika politiknya kencang banget kan di sini?
Wah, benar-benar kencang. Di draft itu, rumusan dasar negara berhasil disusun, tapi ada satu modifikasi krusial di sila pertama. Kalau kita lihat catatan objektif sejarahnya, rumusan sila pertamanya waktu itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Oke, dan sila-sila lainnya?
Sila kedua sampai kelima udah sangat mirip sama yang kita pakai sekarang.
Sebagai analis sistem nih, ngelihat perubahan ini saya otomatis nanya, kenapa draft itu nggak bertahan? Kenapa Piagam Jakarta yang udah disepakati tim 9 ini ujungnya harus di-patch atau direvisi besar-besaran?
Karena lingkungan jaringannya merespons draft tersebut dengan sangat dinamis. Jadi pas mau menjelang pengesahan UUD di 18 Agustus 45, muncul aspirasi kuat, terutama dari wakil-wakil masyarakat di Indonesia bagian timur.
Mereka protes soal rumusan sila pertama itu?
Iya, mereka ngerasa rumusan spesifik itu kurang rangkul kebinekaan agama di wilayah kesatuan. Nah, demi ngejaga integritas sistem biar nggak terpecah belah sebelum resmi dirilis, para pendiri bangsa akhirnya sepakat ngerubah 7 kata itu.
Diganti jadi ketuhanan yang maha esa.
Betul sekali. Itu kompromi politik yang luar biasa besar demi sistem yang lebih stabil.
Itu sih benar-benar manajemen krisis tingkat tinggi ya. Tapi stabilitasnya kayaknya masih jauh dari jangkauan kan? Soalnya secara terminologis, konfigurasi Pancasila ini tuh masih gonta-ganti terus setelah kemerdekaan.
Sesuai format negara federal.
Aduh, federal.
Terus ganti lagi kan?
Balik lagi ke negara kesatuan, tapi pakai Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS dari tahun 50 sampai 59. Dan itu ngegeser lagi sedikit artikulasi rumusannya.
Jujur ya, kalau ada perusahaan tech yang ganti arsitektur database dan OS utamanya dari sistem A ke sistem sementara dalam waktu sependek itu, perusahaannya pasti hancur berantakan. Terlalu banyak ketidakpastian.
Pasti ambruk itu.
Gimana sebuah negara bisa berfungsi ya kalau fondasinya terus-terusan diinstal ulang gitu? Emang rentan banget. Dan fase itu tuh benar-benar titik kelelahan terbesar dalam sejarah ketatanegaraan kita. Negara akhirnya sadar, kalau konstitusinya nggak final, energi bangsa itu habis cuma buat berdebat soal tata letak fondasi, bukannya ngebangun atap.
Terus gimana akhirnya dikunci?
Puncaknya, negara ngambil keputusan hupul absolut. Melalui ketetapan MPR nomor 12 tahun 68, pemerintah dengan tegas ngeluarin satu stable release-nya.
Oh, jadi TAP MPR 68 itu yang ngelakuin hard coding supaya sistemnya nggak bisa diubah-ubah sepihak lagi?
Tepat banget. TAP MPR itu menegaskan kalau penulisan dan rumusan Pancasila yang sah itu ya cuma yang tercantum secara eksplisit di pembukaan UUD 45. Titik. Nggak ada lagi tuh perdebatan pakai versi Piagam Jakarta, RIS, atau UUDS. Semua diseragamkan demi kepastian hukum.
Wah, perjalanan yang panjang banget ya. Mulai dari bahasa Sansekerta, ngelewatin pidato tiga tokoh hebat, kompromi Piagam Jakarta, sampai badai gonta-ganti konstitusi sebelum akhirnya dikunci permanen.
Perjuangan yang nggak gampang emang.
Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas nih, buat Anda mahasiswa teknik informatika yang lagi dengerin ini. Kenapa sih sejarah serumit ini jadi landasan wajib di perkuliahan Anda? Kenapa Anda nggak disuruh langsung belajar coding atau algoritma aja?
Nah, buat ngejawab itu, kita harus ngomongin landasan pendidikan Pancasila. Ada landasan kultural, yuridis, filosofis, tapi yang paling relevan sama bahasan kita hari ini itu landasan historis.
Landasan historis?
Dan di dalamnya ada satu konsep esensial yang jadi jantung dari segalanya, yaitu causa materialis.
Alice, kedengarannya kayak istilah filsafat klasik ya? Mari kita bongkar deh, biar nggak cuma jadi kata hafalan. Apa sih materialis yang dimaksud di sini?
Gampangnya gini, causa materialis itu tuh bahan baku atau asal mula dari suatu hal. Kalau kita minjem logikanya Aristoteles, kayu itu adalah causa materialis dari sebuah meja kayu.
Oke, masuk akal. Terus kalau Pancasila?
Secara historis, Profesor Noto Nagoro menegaskan kalau nilai-nilai Pancasila kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan itu nggak diciptakan dari ruang hampa oleh Yamin, Supomo, atau Soekarno. Nilai itu nggak diimpor.
Jadi udah ada sebelumnya?
Bahan bakunya emang udah hidup dan dipraktekkan sama bangsa Indonesia jauh sebelum negara merdeka.
Sebentar, ini pergeseran paradigma yang masif banget loh. Jadi maksudnya, pendiri bangsa di sidang BPUPKI itu nggak bikin software baru dari nol. Mereka bukan programmer yang nulis baris kode baru.
causa materialis. Kedengarannya kayak istilah filsafat klasik ya. Mari kita bongkar deh, biar nggak cuma jadi kata hafalan. Apa sih materialis yang dimaksud di sini?
Gampangnya gini, causa materialis itu tuh bahan baku atau asal mula dari suatu hal. Kalau kita minjem logikanya Aristoteles, kayu itu adalah causa materialis dari sebuah meja kayu.
Oke, masuk akal. Terus kalau Pancasila?
Secara historis, Profesor Noto Nagoro menegaskan kalau nilai-nilai Pancasila kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan itu nggak diciptakan dari ruan hampa oleh Yamin, Supomo, atau Soekarno. Nilai itu nggak diimpor.
Jadi udah ada sebelumnya?
Bahan bakunya emang udah hidup dan dipraktikkan sama bangsa Indonesia jauh sebelum negara merdeka.
Sebentar, ini pergeseran paradigma yang masif banget loh. Jadi maksudnya, pendiri bangsa di sidang BPUPKI itu nggak bikin software baru dari nol. Mereka bukan programmer yang nulis baris kode baru.
Bukan. Mereka itu lebih kayak analis sistem dan developer yang sangat jeli. Tugas mereka tuh menstrukturkan dan merumuskan sistem nilai yang secara default emang udah running di masyarakat Nusantara. Jadi bangsa Indonesia sendirilah yang jadi kausa materialis Pancasila itu.
Wow, berarti nilainya udah pre-installed dong di hardware kita.
Betul sekali.
Kalau bangsa ini adalah bahan bakunya, berarti nyabut Pancasila dari Indonesia itu sama aja nyabut nyawa dari tubuhnya dong. Sistem OS ini kompatibel banget karena ya dibangun dari material usernya sendiri.
Nah, pemahaman inilah yang bikin materi ini jadi sangat krusial buat mahasiswa IT. Waktu Anda paham kausa materialis bangsa ini, Anda tuh bakal tahu persis untuk siapa dan di atas nilai apa inovasi teknologi Anda bakal dibangun.
Bener. Inovasi yang lupa sama akar sosiologis usernya tuh biasanya cuma jadi produk asing yang nggak relevan, kan?
Betul. Ujung-ujungnya ditinggalin.
Wawasan yang tajam banget. Oke, mari kita narik napas bentar. Dan ngelihat lagi jejak langkah yang barusan kita telusuri. Kita nggak sekedar ngulang sejarah loh hari ini. Kita baru aja nyaksiin gimana sebuah sistem besar itu dibangun.
Mulai dari draft teknisnya Yamin.
Terus Supomo yang ngingetin kita bahaya ekstrim individualisme demi harmoni. Dan Soekarno yang ngeringkas kerumitan itu jadi satu core source code. Gotong royong.
Kita juga ngelihat sistem itu beradaptasi ya lewat Piagam Jakarta dan berbagai versi konstitusi, sampai akhirnya dikunci mati lewat TAP MPR 68.
Kesimpulan besarnya, sistem nilai ini tuh cerminan diri kita sendiri lewat kausa materialis tadi. Sekali lagi, kami mau ngingetin kalau eksplorasi ini adalah bedah utuh materi kuliah minggu ke-1 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Siber Asia.
Dan terima kasih juga pastinya buat dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom yang udah nyusun fondasi luar biasa ini.
Sama buat Ari Lete yang mengaliwahanakannya ke format audio buat Anda. Ini bekal pemikiran yang sangat kokoh ya sebelum Anda benar-benar terjun ngecoding di dunia digital.
Setuju, bekal yang sangat penting.
Nah, buat penutup penjelajahan kita, saya nggak pengen Anda cuma nyimpen info ini di kepala doang. Anda ini kan arsitek masa depan. Coba lihat sekarang. Media sosial sama algoritma platform raksasa tuh dirancang justru buat ngisolasi manusia di filter bubble-nya masing-masing. Bikin kita makin narsistik dan individualis.
Iya, teknologinya malah menjauhkan ya.
Makanya. Jadi pertanyaannya nih buat Anda. Dengan bekal pemahaman kalau kausa materialis bangsa Anda itu kebersamaan dan harmoni, gimana nanti Anda bakal menyuntikkan source code kuno yang tangguh banget bernama gotong royong ini ke dalam ekosistem digital baru yang bakal Anda ciptakan?
Pertanyaan berat tuh. Karena itu yang bakal nentuin apakah teknologi buatan Anda bakal memajukan peradaban atau malah bikin kita makin terasing satu sama lain.
Bener banget. Pikirin itu baik-baik pas Anda nulis baris kode Anda berikutnya. Karena dasar negara kita itu nggak pernah statis. Dia itu sistem operasi hidup yang lagi nunggu Anda buat ngerilis versi terbaiknya. Terima kasih udah membedah materi ini bareng kami. Teruslah kritis, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di ruang bedah pemikiran berikutnya.